Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, fillimisht titujt kryesor. Në Kumanovë vazhdojnë tensionet, konfirmohet vrasja e 6 policëve. Kombet e Bashkuara tërheqin vërejtjen për viktimat civile në Jemen. Lirohet nga spitali legjenda e futbollit Pele. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kumanovë të Maqedonisë janë dëgjuar edhe sot të shtëna me armë zjarri. Për të dytën ditë me radhë, forcat policore kanë thënë se janë vënë në aksion kundër një grupi të armatosur. Ministria Brendshme e Maqedonisë ka konfirmuar vrasjen e 6 policëve. Për këto dhe holësi të tjera, dëgjojmë korespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ka shkuar në 6 numri i policëve të vrarë në Kumanov në përleshit me grupin armatosër që prezentohet si ushtria çlirimtare kombëtare. Nga Ministria e Punëve të Brendshme jo zyrtarisht e njoftuan se polici i fundit që ka ndëruar jetë ishte i plagosur rënd në përleshit të gjeshme që ka nisur në Kumanov të shtunën nga ora 5 e mëngjesit. Jo zyrtarisht e njoftuat edhe për një polic tjetër të vrarë, por kjo informacion ende nuk është verifikuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ndërkohë edhe sot që nga ora 7 e mëngjesit në Kumanov janë regjistruar të shtënë armësh dhe shpërthime të fuqishme.
Ima aktivnost në teren, ki ima ushtë në kriterius, në që në moment po që treba da se kaxhë.
Ka aktivitete në teren dhe do të ketë edhe për një periudhë kohore dhe në momentin kur do të kemi diçka për të thënë, do të dalim me informata në opinion. Deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski duke e konfirmuar vazhdimin e aksionit policor. Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka ende detaje nëse ka viktima edhe në radhët e grupit armatosër, përveç faktit se shumica e tyre u janë dorëzuar pa kushte organeve të rendit. Bilancin mbi luftimet në Kumanov mbrëmvon e publikoi Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska. Ajo fillimisht e njoftoi për vrasjen e 5 policëve dhe plagosjen e mbi 30 të tjerëve. Nga policët e vrarë 5 janë maqedonas dhe një shqiptar.
Сите тие покажа невидена волја и пожртвуваност за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија.
Të gjitha ata treguan vullnet të papar dhe përkushtim në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Maqedonisë. Cak i sulmit të grupit terrorist ishin institucionet shtetërore. Së sa i fuqishëm është ky grup, dëshmon edhe rezistenca e tyre që ka zgjatur mbi 16 orë. Aksioni nuk do të ndalet, një pjesë e grupit janë ndërzuar, ndërsa një pjesë vazhdon të bëjë rezistencë. Një pjesë e tyre janë nga Maqedonia dhe një pjesë kanë hyrë nga një shtet fqinj, ka deklaruar Jankulovska. Ajo nuk ishte të dhëna asa për viktimat eventuale nga radhët e civileve përveç njoftimit për shoqërimin e dhjetra prej tyre në stacionet policore. Kjo ka bërë që në opinion të qarkullojnë informacione të ndryshme mbi numrin e civileve të vrarë dhe të plagosur. Ndryshe pas njoftimit për vrasjen e policave, qeveria ka shpallur dy ditë zije ndërsa lidhur me gjendjen konfliktuose në Kumanov, presidenti Gjorgji Ivanov ka paralajmëruar thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Nga ana tjetër, partitë politike vazhdojnë me thirrjet për qetësi dhe përmbajtjen nga provokimet që sipas tyre kanë për qëllim destabilizimin e vendit me pasoja të paparashikueshme për qytetarët e saj. Thirrje për qetësi kanë drejtuar edhe ambasadat e SBA-s, BE-së dhe të misionit të OSBE-s. Ndryshe përleshjet në Kumanovi paraprin sulmit ndaj stacionit policor në Goshins në kufirin Maqedoni-Kosov, akt ky të cilin Ministria e Punave të Brendshme e ndërlidh me konfliktin në Kumanov. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Maqedoni, vizitoni vazhdimisht faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Kalojmë tani në materialet të tjera. Bizneset në Kosovë janë në pritje të krijimit të fondit për investim dhe punësim të proklamuar nga qeveria e Kosovës. Është thënë se ky fond do t'ju mundësoj bizneseve fillestare qasje në financa dhe kredimet të lira. Përfaqësuesit e bizneseve që problem të madh kanë kamatat e larta për kredi, thonë se ky fond mund të lehtësoj mjaft punën e tyre. Më shumë holësi dëgjojmë në raportin e Luljeta Krasniqit.
Fondi për investim dhe punësim pritet të përmirësojë qasjen në financa me kushte të volitshme për sipërmarrësit e rinj, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe korporatat. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë një konference ditë më parë ka paralajmëruar se ky fond përveç tjerash do t'ju ofron bizneseve fillestare qasjen në financa, kredi më të lira ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe korporatave që synojnë të zgjerojnë bizneset e tyre.
Për janë fonde, cilat domosdoshmërisht ne do t'i themelojmë e kemi edhe përkrahin i USAID-it, kemi edhe përkrahin e partnerve të jashtëm, do të shfrytëzojmë edhe burimet mjetëve nga buxheti dhe nga procesi privatizimet, ato që lirohen nga ky proces për të mbështet këtë fond.
Bizneset në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë ankuar për normat të larta të interesit dhe qasje të kufizuar në financa, thonë se fondi për punësim dhe investim do të ndihmoj shumë zhvillimin e tyre dhe një kosi zhvillimin ekonomik të vendit. Pronari i kompanisë Frutex nga Suhareka, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se presin që qeveria e Kosovës sa më shpejt të krijojë këtë fond.
Për neve si biznes me një rentabilitet të mirë, nuk është problem qasja në banka komerciale, mirë po problem dhe shqetësim për neve paraqet kamatat e larta. Dhe natyrisht krijimi i këtij fondit sigurisht që do të lehtësonte, sepse në radhë parë do të kenë kushtet më të mira, në fakt do të kenë kamatat më të ulta dhe natyrisht kjo do të jetë një shtytje për zhvillim më të tjerë të ekonomisë së Kosovës.
Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji i kredisë. Shuma e përgjithshme e kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale ka arritur në 1.85 miliard euro. Kredit për ndërmarrje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë, pasuar nga kredit për ekonomit familjare. Ekspertët e fushës së ekonomisë vazhdimisht ju kanë bërë thirrje autoriteteve kompetente që të shqyrtojnë mundësitë që bizneseve të ju krijojnë qasje më të mirë në financa, derisa nga bankat komerciale kishin kërkuar uljen e interesit në kredi. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se normat e larta të interesit kanë dëmtuar biznesin dhe në të njëjtën kohë kanë pamundësuar zhvillim ekonomik të vendit. Sipas tij është koha kur duhet të rregullohet kjo çështje.
Nëse bankat do të reflektonin në nevojat e bizneseve, besoj se do të ishte mirë edhe për bankat, po edhe për biznesin. Sepse bankat dhe biznesi janë dy binar që duhet të ecin paralel. Bankat do të kishin rritje të kredive dhe automatikisht rritje të hyra tyra, po ashtu edhe ekonomia Kosovës dhe bizneset do të kishin rritje dhe buxheti do të kishte rritje.
Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kushtet e rënda në familje kanë detyruar shumë fëmijë në Kosovë që të punojnë punë të ndryshme. Autoritetet përgjegjëse thonë se janë duke